serás tú.
Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aalama 4 akka jalqabee hanga sa'aa 8 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam altan hordoftoota keenya.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti boorsituuf itti gaafatamtu dhaabbata siiqqee Women's Development Association jedhamu kata'an Adda Zartiyuun Tafarraa waliin marii geggeessine dhiyeessina. Adda Zartiyuun torban dabarsine kana keessa waajjira haadha tokkummaa mootummootaatti kan geggeessan gumii waggaa kan qixxummaa saalaaf humneessuu dubartootaa jedhamu irratti argamuudhaaf Niyoork innaasaan dhufan bilbilaan argadhee dubbiseera. Waa'ee walga'ii sanaa akkasumas waa'ee dhaabbata isaanii nuuf ibsaniiru. Dhaabbata siiqqee yoo hundaa'e deebii Adda Zartiyuuniin jalqabna.
Barrisaa ture akka lakkoofsa warra Awurooppaa kanatti bara 1997 dhaabbate sirriidhumatti hojii keenya immoo kanani akka gaariitti jalqabuu danda'e 2000 booddeedha.
Maaltu isin kakaase dhaaba kana hundeessuudhaaf?
Ani dubartii Oromiyaa keessatti dhalatte. Dubartummaan immoo miidhaan ni qabus nan beeka. Akka carraa ta'ee ijoollee laman qabaa, ijoollee gosi anatu guddise kophaa. Dubartii ta'anii kophaa ijoollee guddisuun akka hammam akka dhiphina qabus argeera. Jireenya haadha kootii irrattis argeera. Rakkoo harmeen koo keessa darbite keessa anis dhufee yaa'uuni ilaalu. Dubartooti keenya kuni yaadumaan bukkee isaanii nama dhaabatee rakkoo isaanii nama dhaggeeffatuuf yoo argatanii gaariin ta'uu laata jedhee tan jalqabe malee yoon jalqabu ani miti mootummaa ta'ee lafa amma jiru kana ga'a jedhee si yaade miti. Yeroo dhumaan qabuun bira taa'ee dubartoota harka qalleeyyii ta'an walitti fidee isaaniin sagalee isaanii dhaggeeffachuu gorsa adda addaa kennuufi ture hojii yoo jalqabu akka kanatti hin jalqabe dubartoota 20 wajjin hin jalqabe. Qabeenyas qabaadhee miti beekumsas qabaadhee miti garuu. Namni rakkatee namni dhiphina keessa jiru guruma isaan dhaggeeffatullee yoo argatan tarii abdii ta'aa fi laata jedhee tan jalqabe.
Ergii jalqabdanii amma barrisaa xiqqoo fagaateera. Yeroo ammaa dhaabbati keessan kun hojii attamattamii fa'aa hojjeta?
Amma egaa yeroo si'u jalqabnu qusannoodhaan jalqabani dubartii 20 kan jedhe naannoo sabbataatti kan jalqabe qoraan baatanii Finfinnee dhufanii qoraan gurguranii galaniitu ijoollee isaaniitii fi daabboo bituu buna bituu warri 20 sun waggaa isaatti 56 ta'anii utuma adeemu lakkoofsichi dabalaa dhufe egaa yoo jalqabnu akka isaan qusannoo jalqabatanii akka isaan hojii xixinnoo hojjetanii gadi argatanii jalqabsiifne. Booddee immoo adeemsa keessa dubartooti kun miidhaan kan itti caalee fi wallaalumarraas kan ka'e barumsa dhabuurraas kan ka'eedha kan jedhuun kaane barumsa shamarranii immoo itti daballe. Isa booddee barumsa shamarranii ijoollee durbaa hin gargaarra lafa jiranitti gargaarra waan isaan barbaachisu harka qalleeyyii warra ta'an akka isaan mana barumsaatiin hafnee waan ittiin qulqullina isaanii eeganii. Waan ittiin kitaaba bitatanii yuunifoorme bitatan kenninaaf. Itti daballee immoo barmaajilee miidhaa fidan jedhaman kana akka inni uummati keenya sammuunsaa dammaqina argatanii kan inni hafuuf immoo tattaafachaa ture. Lakkoofsi dubartootaa dabalee baay'ataa yoo dhufanii akkuma rakkoon isaanii lafuma rakkoon jiru ilaallee piroojektoota keenya babal'isaa dhufne amma waa'ee koorniyaa irratti isin hojjennaa. Gender based violence isa jedhamu kanarrattis bal'inaan hojjennaa tokkos immoo hojii sanadha kan ammaa addanana fiduu danda'e. Si'ana siiqqeen amma kanallee adeemsa keessa piroojektoota dhumanii nagaadhaan addaanii dubartootiif danda'anii deemanitu dabalate ammuma kanayyuu 70,000 oliidha kan nuyi hojjetaa jirru. Oromiyaa iddoo baay'ee irratti hojjennaa akkuma jirutti piroojektooti keenya Oromiyaa keessadha.
kumator bata mikun dubartota kumator bata magargar to chura
shamar ganis dubartota ammanui gargar sanjen nemiti karatta garsi suda kasan dammakani kasan barani kasan medisani ka egamu fakasan gafatani noi mosan buke gorre akasan ciman gochura hojinke
the awareness in umakenni tachu
awareness in kennina ise qahaga garmaliar fakalliita te kola binnen kennina danko binnen kennina sa binnen kennina wana daddarat bubba ani akasan hojjetani of hojjetani karat tagarsitna jechu
dubartota sin hamma yola gargartani of danda ani itmilka ani akafakenya tmaqanu doftan qabdu
ye baye enkaba mafakenya fi sabbatarat chamaran warai jolle durba qaroda beli lien gargata tures kuta saddeti jalqabne amma samma degree fudatani graduated godani te gargara ture amma wujan tokko wudde jedamti mana murte ke sahojjeti degree se salamma fayu argatte hoji gudarra jirti baaye to jira jolle god akimota kanta anjiru injinerota kanta anjiru garash haja tami shadi jolle ke ni graduated ta aniru numa biramo kanubu numa biratti mo hoji nargame fi kanojeta jilani zulfa kan jedamtu wujan tokko jirti dubartoti keenya mo haadho liin mo fiisaaniitiin wali jaarani jabaatani sanwi jalqabsiifneeni hojii adda addaarratti kan jiran jiru olmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Mootummaa Oromiyaa waliin geessan moo yookaan bakka kam kam faarratti hojiin keessan?
Yeroon jalqabe ani sabbata alanganaa lafa jedhamtu magaalaa xinnoo tokko keessatti hin jalqabe warra diddama sanaani. Achi babal'atee walii soorratti hojii baay'ee hojjataa turre dubartooti. Kanniisaan indaanqoodhaan hoolaa horsiisuudhaan waan adda addaa galii argamsiisuudhaan jiru. Naqamteeni Wallaggaarraa Mattuurratti qabnaa Arsiirratti qabnaa. Naannoodhuma shawaa kana keessaas immoo wajjoorrattis bishooftuuttis qabna. Egaa lafti baay'ee itti adeemne warruma kanadha. Piroojektoota yartuu immoo asoosaadhaa fi gambeelarrattis hojjetaa ture. Mallee piroojektiin keenya nu jalaa dhumeera. Achittis dubartoota ijaarree baane. Kanaafi hundumaa waliin geenyeerra jechuullee yoon dadhabe. Bal'inaan garuu Wallagga Bahaarrattis baay'ee hojjenneerra Arjoorratti naguutoo biddaarratti kana kanatti hojjetaa turreega.
Piroojektoota sinii amma maqaanaa dhooftan kana keessa amma kan hojiirra jiru milkaa'ee garaa keessanis hin ciibse.
Kan garaa koo na ciibse ani barumsarratti isa hojjennuudha. Barumsarratti gargaarsi yookiin karaa agarsiisuun kan nuyitti jirru barumsa shamarranii isa tokkoodha. Barumsi gara biraan immoo kan warra ga'eessotaa dubartooti keenyas akka isaan maqaa isaanii barreessuu danda'an akka isaan dubbisuu danda'an kan goones jira. Warri kanaan dura nama dura dhaabatanii dubbachuu dandeenye har'a waa'ee mirga isaanii falmuuti ka'aniiru. Guutuu guutuutti parsantii 100% milkoofneerra jechuun hin danda'amu. Lafti itti harca'inni jiru jira. Wanta adda addaa dadhabbiin adda addaas jira. Laftitti haalli namaa mijannes jira. Garuu harka baay'ee kan nu gammachiisu karaa barumsaatiin ijoolleen of danda'anii ija isaanii banatanii cimanii waa'ee mirga isaanii yaa'u dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen nuyi barsiifne har'a boordii keenya keessatti illee boordii keessatti galanii kan hojii siqqee hojjetaa jiranis hin jiru. Kanaaf barumsichaan kan baay'ee na gammachiisu.
Nama meeqa taatanii hojii kanarratti bobbaatanii jirtu?
Amma gara nama 65 full time kan hojjetan yeroo guutuutti mindaa guutuudhaan kan hojjetan 65 qabna. Tola ooltummaadhaan immoo kan nu gargaaranii gara 34 qabna.
Dhaabi keessan dhaaba bu'aaf hin hojjenneedha. Hojii isin manatti himatan kun hojii gurguddaadha. Hojii hojjetamu kana hojjechuuf maallaqaan nama barbaachisa. Maddi galii keessanii maali?
Egaa gargaarsuma alaa argannuudha. Proposaalii barreessineetu kadhannaa hin kadhannaa hin arganna. Jalqaba yoon jalqabe Oxfam Kaanaadaa kan jedhamu tokkotu addanaa Finfinnee irraa. nugargara ture waan mate xinnoodhaani booddee keessa garuu warri kaanis ilaalanii akkasuma nugargaarutti ka'anii kanaafi biyya keessaa kana qabnaa waan jennu qabnu dur ammallee dhiyoo kanati lafa sargallee ijoollee shamarran keenya warra harka qalleeyyii kanaafis waan akka seentarii wayii ijaarreerraa lafatti waan adda addaa galii argamsiisuu danda'u gara fuulduraattis yaadaa jirra. Maaliif yeroo hundumaa harka namaa harka alaa ilaalaa akkasitti itti fufuun waan danda'amu waan hin fakkaannee fi amma gaanuu umtuu attam goonee biyya keessatti galii argachuu dandeenya hin jetti yaadaa jirra.
Gara dhumaarratti gidduu kana anis kan hin argadhe isin dubbise as gara United States kutaa New York dhuftanii iyyaafadheetan as jiraachuu keessan dhaga'een kan hin bilbilaan isin quunname. Mee maaltu gara kanatti isin fidee imalli keessan kun maaliif?
Gara kanatti yoo dhufu amma sadaffaa kooti. Akkaataan itti dhufuu danda'e immoo warra UK keessatti. Beezii kan godhe dubartoota irratti kan hojjetu gargaarsaa kan nu godhu jira. Isaanii wajjin waa'ee mirga dubartoota irratti hin hojjenna. Hunda caalaa immoo inni baranaa inni barreen gaddaallee akkuma kana dubartooti attamittiin dinagdeedhaan guddatanii geggeessuu danda'u isa jedhu irratti ture. Amma barana immoo bukkeedhaan jara kanaa wajjin Woman Kind World Wide jedhamanii asitti ispoonsarii. Nu godhee as nu fide isaanii wajjii wanti nuyi hojjetaa jirru dubartoota warra dargaggoo ta'anii dubartoota warshaa keessa hojjetanii waa'ee mirga isaanii irratti waan hojjennu qabna pirojektii guddaa tokko dugda duubaanii kan nu gargaaru kan Woman Kind kanaa wajjin akka hojjennu nu godhe mootummaa Neezerlaandiidha. Dubartooti warshaa keessa hojjetan kun miidhaa adda addaatu isaanii dhagaa. Biyyi keenya Itoophiyaan immoo waa'ee mirga lafaa iddoo hojii waarshaa lafa hojii irratti mirgi dubartootaa yeroo miidhamu seerri bahee inuma jira. Garuu ILO 19 yookiin immoo ILO 190 konvenshiniin kan ILO'dhaan qophaa'ee biyyi keenya mallatteessi. Kanaaf isarratti miidhaan dubartoota irra ga'u kuni ILO'n kuni akkamittiin biyyi keenyas fudhattee akka biyya garaagaraa raatifaayi gootee hojiirra ooluu danda'aa isa jedhu irratti hin hojjenna turre. Isaas dhufee akkamiin dubbadhuudha kan na affeeran jira. Kanaaf lafan dhufe kanatti kun akkas akkas jira. Seerri biyya keenyaa seerri gaariin jira. Haa ta'u iyyuu malee. Waa'ee mirga dubartii lafa hojii irratti miidhaan adda addaa yeroo irra ga'u guutuu guutummaadhaan eegsisaa fi hin jiru waan ta'eef kanaa advokasii yookiin immoo kakkamuusee akka mootummaanis karaa adda addaatiinis dubartooti warri hojii hanga keenya fakkaatu wajjinis taane sagaleen keenya akka nu dhaga'amuufi hojjetaa turree isa jedhu isaanii wajjin asitti sheerii gochuudhaaf kan dhufe yookiin immoo muuxannoo keenyas warra kaan irraas barachuudhaaf kanaafan dhufe.
Eessatti ture walga'iin keessan?
UN headquarter irratti.
Eessarraa dhufan dubartooti walga'ii sana irratti hirmaatan?
Biyya hundumaarraa kan dhufaniidha. Biyya keenyaas kan dhufan jiru. Karaa mootummaa kan dhufanis jiru. Waajjira mootummaa adda addaarraa. Iddoo gara biraa irraas baay'eedha kan dhufe. Biyyuma lafaa guutuuf guutummaadha. Inni kun CSW yookiin immoo Commission of Status of Women jedhamee waggaa waggaadhaan karaa UN Women kan qophaa'u hundumtuu dhufeeraga. Kan dhufuu danda'e hundu asirratti argameera. Baay'ee namatti tola. Dubartooti hundumtuu wal ga'anii. Sagalee walii dabarsuu, rakkoo biyya adda addaarra jiru, muuxannoo walii dabarsuu, attamitti immoo gara fuulduraattis wal gargaaree dhiibbaa dubartootaaf shamarran irratti dargaggoo irratti ga'uu attamitti hambisuu dandeenya kan jedhu irratti marii adda addaatu gaggeeffama. Kun immoo kan ta'u yeroo hundumaa waggaa waggaatiin ji'a Maarchi kana keessatti.
Badde zartuun tafarraa ibsa bal'aanuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Meeshaa isinis galatoomaa jabaa malaachuu keessan.
kun kopi dan namanya muzikat. Kopi kun sambata fi delibata segala Amerika seganta afan oromura kan sini darbu. Kopi kan aku desa kan sini desu an dokar murna. Kopi dan namanya muzikat Kenya kan torban kanam walistu asha berritin egalnya. Asha fi jirenya shifarrawu. Wallora kasani jimmatti nu geessani baaleedhaan nu gahu ani seerraa kajalqabu. Gogse gannatu jisa ole bula male yoman sidisa jambo jote kunoti
wambo ni gogse gannatu jisa ole bula male yoman sidisa baris da bare danna magechi rabbi jede adam bane nafsi ajiga ko sirasin juna de kabuba ko kandar be sambaji jitin kasu na tin kasu Nero honu gote sayade samunga bin Wambo ni gokse ganna tujisa Ulimbula male yomati jisa Barris da bare janna magechi Urabi jede Thank you.
Fajirtan kopi dan nama-nama muzikam segala Amerikam segan tafan orang moram di sini daripada. Kena fibat kalayokan ashe ambo, shamaran shawafarsa, allo mutti sonsa, kan mormi she loko, jera loko.
sagale america sagantaa afaan oromoo darbee laalla andu alam goosa baasaqqii baasaqa. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kanarraa kanumaa raawwata. Qophii keenya boriitiin sirbootan addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. An bakka adumu rodaatiin nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.